pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil. Krásný dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, vítejte při poslechu svobodného vysílače CS Studia Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek z cyklu pořadu Hovory u Kláposnice. Aliance národních sil je vlastenecký volební projekt malých politických stran, hnutí, spolků a jednotlivců do parlamentních voleb v roce 2017. Princip sjednocení počítá s naprostým zachováním statutu jednotlivých stran a hnutí, včetně jejich programů, a to bez jakýchkoliv změn. Aliance národních sil jedná tak, aby se do parlamentu dostaly také občanská hnutí, občanské iniciativy a podobně. Je nutné obnovit diverzitu smýšlení parlamentu. Dnes v podstatě stačí, když se v parlamentu většiny hlasování zúčastní pouze předsedové stran anebo předsedové klubu. A to právě je nutné změnit. Dnes vám představíme bod číslo 5 základního programu Aliance národních sil, který zní neexekucím, které devastují lidské životy, a novodobému otrokářství nadnárodních firem. A proto zde už uvítám dnešní dva hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil a Českého mírového fóra.
Dobrý den.
A inženýra Jaroslava Tichého, prvního místopředsedu Aliance.
Dobrý den.
Tak, paní Vítová, co přesně navrhuje Aliance národních sil ohledně exekutorů úvodu, pokud bychom si měli osvětlit?
Jednak navrhujeme zrušení soukromých exekutorů a zákaz lichvy, to zcela jednoznačně. Tyto činnosti jsou objektivně totiž příčinou sociálního propadu mnoha občanů a způsob jejich provádění vede k bezdomovectví a k sociálnímu vyloučení a upřímně řečeno je lidsky nepřijatelný. A je na pořadu dne uvažovat též o právu na bydlení dané ústavou. Národ a tedy i jeho stát je přirozená sociální jednotka a naší vizí je takový stát, o který se mohou občané kdykoliv opřít. To znamená v nemoci, ve stáří, v nouzi, při ohrožení sociálním vyloučením, v tísni a v případě diskriminace. Stát, který zachází rovnoprávně se všemi bez rozdílu. Stát, který se spolu s kraji a obcemi spolupodílí na financování sociálních služeb a zabezpečuje jejich rozvoj a udržitelnost. Protože vycházíme z toho, že stát se musí podílet na zajištění finančně dostupného a důstojného bydlení pro všechny, například startovací byty pro mladé, byty pro seniory, osaměle žijící občany a rodiny, a že je nezbytné, aby stát spolu s kraji a obcemi začal účinně bojovat s bezdomovectvím, které a s ohrožením sociálním vyloučením a rovněž tak s nezaměstnaností. Všechny tyto současné negativní společenské jevy jsou podle našeho názoru řešitelné a navíc je nutné je řešit ku prospěchu celé společnosti.
Můžete nějak uvést, jak vlastně celý ten exekuční proces funguje?
Když jsem se s tím seznámila podrobněji, taky pro mě to bylo velké překvapení. Takže ostudný patvar exekučního zákona byl vytvořen již v roce 1999 a stát se díky podivné právní lobby snažil tehdy přenést pravomoci ve výkonu rozhodnutí na ještě neexistující exekutory. Ale v té době byli exekutoři řízeni a pak také kontrolováni přímo tím soudem, do jehož pravomoci ten, který exekutor spadal. Ta situace se však změnila 1. listopadu v roce 2001, kdy vyšel zákon 120, kterým došlo ke zlomové části exekutorské činnosti. Vznikl takzvaný soudní exekutor, ale není to nic jiného než soukromý podnikatel, který zneužívá titulu soudního exekutora státního znaku a uzurpuje si jemu vůbec nepřináležející práva, zneužívá policii při zákroku a de facto tedy vlastně určuje a poroučí přítomným policistům, Ale od kdy je soukromá osoba exekutor velitelem policie? Vždyť jenom soud je oprávněn předvolat občana a dotazovat se ho na jeho majetek a jenom na základě soudního nebo policejního příkazu je občan povinen předložit osobní doklady. Jenom tato instituce a nikoliv exekutor, jak k tomu dochází nyní, jenom policie je oprávněna osobní a i jiné doklady zadržet. Stát nepřispívá kromě jistých skupin obyvatelstva ani na bydlení, ani na ošacení, ani na stravování, dopravu do zaměstnání, tedy nepřispívá na to, co je potřebné k dalšímu životu, a tudíž nutí osoby s nízkým příjmem, což je takové eufemistické označení pro chudáky, nebo jak se někde říká dělnická lůza a podobně, tak tyto osoby nutí k tomu, aby alespoň někdy na základě potřeby požádali u úvěrových, půjčkových nebo finančních společností o půjčku úvěr, protože jinak jsou v úplně beznadějném stavu. Ale tyto společnosti stát vůbec neomezuje, i když to tvrdí. Naopak tyto de facto vyděračské společnosti podporuje, protože v jejich středu se velmi často vyskytují velmi známá jména politiků, lobbystů, podnikatelů a lidí, kteří se takto v uvozovkách vydělali miliardy a jsou tedy podle současných měřítek úspěšnými podnikateli. Takže když nemáte finance, tak má půjčující dvě možnosti. Buď v potu tváře tu předraženou půjčku zaplatí, ale ani tehdy nemá vyhráno, protože tyto úvěrové firmy totiž velmi rády prodají kontakt a adresu svého klienta různým podivným společnostem, které až za 2 nebo 3 roky občana osloví s tím, že dluží za ověření totožnosti při půjčce té a té organizaci, že dluží za více práce, za zjištění, tentokrát již zcela otevřeně, že má záznam v registru a toto, že zatajil a že její firma musela vyzvat tedy k plnění závazku, a ten důvod je v podstatě podružný, ale je jich mnoho a k tomu to opravdu dochází. Takže vy pak, pokud vás tato firma tak osloví, takže vy máte zase možnosti buď tu částku uhradit, samozřejmě částku nemalou, anebo s vámi bude zahájeno takzvané inkasní řízení. Případně věc bude předána takzvanému rozhodci. To jest člověk z vymáhající firmy, který rozhodne, a opět to slovo lze dát jenom do úvozovek, protože ten rozhodne vždy ve prospěch vymáhající agentury nebo firmy. Jednoduše na úředníka, je to hozeno na úředníka, který je soukromě povýšen vlastně na vyděrače. V horším případě se občan lekne a raději zaplatí, ale jak může zaplatit? Jenom tak, že si vezme prostě další půjčku. A v tom lepším případě se možná obrátí na soud, pochopitelně nemá na advokáty, takže věří v justiční mafii a věří zákonům této republiky a ve své prostomyslnosti neví, že vlastně podle zkušeností 70% české justice je přímo či nepřímo propojeno s exekutory, protože je spousta občanských iniciativ, které se tímto zajímají detailně a opravdu tato čísla odpovídají realitě. A pokud po delším čekání dojde tomu dlužníkovi dopis od soudu, kdy samosoudce na základě důkazů a zase v uvozovkách, protože jakých důkazů, když občan zatím žádné důkazy nevydal ani na svoji obranu, ani jej o to nikdo nepožádal, takže soud vyzve, že rozhodl o úhradě požadavku a nevinný člověk teď již není nevinným člověkem, ale jedná se s ním, a to je terminus technicus, stane se takzvaně povinným. Má-li tedy pocit odpovědnosti a věc sleduje, tak zjistí, že jeho podvodný dluh byl zatím předán nebo prodán 3 nebo dokonce 6 dalším firmám, což je klasický tunel, a takové případy je jich stovky a je možné je doložit. A jsou tyto dluhy vždy prodány s patřičným navýšením imaginární dlužné částky, ale majitelem je v podstatě vždy jedna a tatáž osoba. Toto však naši justici vůbec nezajímá. Nakonec je tedy dlužník okolnostmi donucen podat odvolání k takzvané vyšší soudní instanci a v době, kdy čeká a zase v úvozovkách na takzvanou spravedlnost, již ale začíná pracovat exekutor bez oznámení soudu. Za prvé je zablokován plat, informace informace je ale nulová, dále účet, pokud je informace dlužníkovi opět nulová, je zablokována platební nebo kreditní karta, informace nulová, případně další finanční nebo hmotné požitky a informace samozřejmě tradičně nulová. To se totiž občan dozví teprve tehdy, až začne pátrat potom, kam mu to či ono zmizelo, nebo proč věci nefungují tak, jak fungovaly dřív. Velmi vysoké náklady na exekuci pak většina lidí platí až do konce svého života. A nebo volí cestu, o které se moc nehovoří, respektive tato cesta je pečlivě tajena, jenom někdy to probleskne mainstreamem. Ale ty případy jsou velmi četné, že ti dlužníci volí sebevraždu anebo hrubé násilí. A my si často klademe otázku, protože v Alianci národních sil jsou lidé, kteří právě jsou vůdčími typy v těch různých iniciativách, které se těmi exekucemi zabývají. Takže proč se nikde nepřizná, o kolik procent stouply sebevraždy lidí kvůli bezvýchodné situaci a kvůli exekutorskému zákonu? A říká se, je taková otázka řečnická, má policie a vyšetřovatel příkaz to tajit, protože odpovědi na to většinou nejsou žádné.
Já věřím tomu, že pokud mnozí z nás měli určitou vágní, mlhavou představu o tom, co vlastně exekuce a celý ten proces, systém kolem toho obnáší, tak při tomto systému, jakým způsobem to funguje, jak bylo právě předneseno paní Vladimírou, tak všichni máme naprosto jednoznačné představy o tom, jak ten zběsilý mafiánský systém a procesy fungují u nás v České republice a že je to skutečně neřízená mašinérie, utržená vysloveně z řetězu. A když tu řešíme tedy exekuce, jak z toho ven, existuje nějaká možnost, jakým způsobem se z této exekuční pasti nebo řekněme spirály vyvázat?
V podstatě je cesta jednoduchá, jako z mnohých problémů, které jsme uváděli. Jde o to odejmout neomezenou pravomoc soukromým exekutorům, jinými slovy podnikatelům, a zrušit exekuční tituly, které jsou starší 2 let. Pokud se totiž, je ta zkušenost mnohonásobná, mnohonásobně potvrzená, pokud se totiž nepodaří takzvaného povinného, jak jsem říkala, že ten člověk už pak ani není člověk, ale jenom označován za povinného. Takže pokud se z toho člověka nepodaří získat údajně dlužnou částku za toto období, tedy ty 2 roky, tak již není prakticky naděje, že se to ještě někdy povede. Naopak exekuování se propadá do ještě větší finanční a morální bídy. Takže je nutné exekuční pravomoc ponechat pouze prokazatelně školeným a obeznámeným pracovníkům příslušného soudu. A pokud již dojde k jednání o exekuci, tak vždy umožnit řádný soud a nejenom soud samosoudce. A soudní pracovníky a s exekuční pravomocí je pak nutno pravidelně kontrolovat nejen po právní, ale i fyzické a výkonné stránce a v neposlední řadě umožnit občanům, a to ať již formou stížnosti nebo žaloby, tyto pracovníky v případě vědomého nedostatku v jejich činnosti hnát k přímé odpovědnosti, ať již morální nebo finanční. A takovýto koncept tak s tím naše justice de facto nepočítá doposud.
Tak, paní Vladimíro, my vám moc děkujeme za vyčerpávající vysvětlení a nyní bych předal slovo panu inženýru Jaroslavu Tichému a jeho tématu Stop novodobému otrokářství nadnárodních firem. Tak, pane Tichý.
Tak hovoříme-li, nebo máme-li hovořit o této problematice, podívejme se na to, jak to v podstatě vůbec od začátku začalo. V souvislosti s privatizací továren a dalších podniků u nás po roce 1992 došlo postupně k tomu, že drtivá část tohoto dosud státního majetku přišla postupně do soukromého vlastnictví. To lze rozdělit přibližně do 3 skupin, a to na za prvé majetek v rukou zahraničních investorů, to je tedy, když přišli a začali kupovat teda továrny u nás a další majetek u nás. Za druhé majetek v rukou tuzemských podnikatelů, přičemž z některých z nich se postupně vyvinula skupinka tuzemských oligarchů a vznikla i 3. majetková skupina, a to majetek, který v rukou tuzemských oligarchů. A je potřeba si říci, že v souvislosti s privatizací náš stát, zejména tehdejší pravicová vláda, dopustili té zničení velkého množství továren a jiných podniků a tím i příležitost našich obyvatel k obživě. V důsledku toho rostla nezaměstnanost. Tu začala tehdejší vláda řešit realizaci ekonomické politiky podle Washingtonského konsenzu, a tedy přechodem na lacinou práci, aby tak následně obnovovala některé z těchto zaniklých pracovních příležitostí pracovní místy někde jinde v rámci republiky s jinou často nižší kvalifikací, než kterou měli zaměstnanci, kteří předtím přišli vinou státu o příležitost ke své obživě v místě či v jeho okolí. Míněno v místě svého bydliště či v jeho okolí. Začala tak éra montoven nadnárodních společností, které náš stát lákal do České republiky ke své vlastní ekonomické záhubě i k postupné záhubě svých občanů. Přitom jim poskytoval takzvané investiční pobídky, zainvestované pozemky, daňové prázdniny a podobně. Vznikla tak čtvrtá skupina, a to nový majetek v rukou zahraničních investorů z řad nadnárodních firem. Tito investoři už teda nepřicházeli s tím, aby koupili něco, co stálo a fungovalo předtím, nýbrž přišli, aby stavěli montovny a podobné záležitosti na zainvestovaných pozemcích a státem k tomuto účelu připravený. Viz různé průmyslové zóny a podobně. Do této skupiny těch zahraničních investorů lze zahrnout i obchodní řetězce, byť jejich vznik a historie existence u nás má jiné kořeny. Čili nesouvisí to tedy samozřejmě s průmyslovými zónami a tak dál. Zejména národní společnosti po svém příchodu do České republiky u nás začaly zavádět druh práce za hranicí nepokrytého vykořisťování našich zaměstnanců, kdy nerespektovali platný zákoník práce a často ani hygienické či zdravotní jiné předpisy. Možná, že si někteří vzpomenou například v Jihlavě, tuším tehdy Motorpalu, když tam tehda se řešilo, že lidé nemohou ani na toaletu v průběhu pracovní doby a tak dále. Ty se díky lobbystům začínají naopak přizpůsobovat jejich potřebám a požadavkům. A za této situace se jim začínají přizpůsobovat i jiné firmy v zahraničním vlastnictví.
Z celého vývoje je tedy patrné, že stát kupil v tomto směru jednu chybu na druhou, zejména chybnou privatizaci?
No, já bych řekl, na jedné straně měly být původně privatizovány do cizích rukou pouze průmyslové podniky, které potřebovaly ke své výrobní a výrobkové modernizaci nové technologie a know-how ze zahraničí. Přičemž ale zanedlouho se prodával či téměř zdarma rozdával státní majetek zahraničním investorům šmahem. Vzpomeňme si, a to s tím souvisí, kdy stát přitom umožnil, aby byly prodány i podniky patřící k českému rodinnému stříbru. Vzpomeňme si tehda, když to ještě bývalo diskutováno občas ve sdělovacích prostředcích, či podniky, které žádnou privatizaci ke svému dalšímu úspěšnému fungování nepotřebovaly, příklad čokoládovny. A zahraniční investoři se soustředili především na nákup českých továren a dalších podniků za nízkou kupní cenu s vysokým výnosem a tedy až snad standardně rychlou návratností takové investice, což platí zvlášť za situaci, kdy byl před zahájením tohoto rozprodeje státního majetku vytvářeného předchozími generacemi u nás záměrně podtržen kurz koruny vůči marce a dalším volně směnitelným měnám v souladu s návodem podle Washingtonského konsenzu. A byl tak často nazýván zahraničními investory jako nákup za hubičku. A nebylo, další takový moment, nebylo tak těmito prodeje státního majetku až na výjimky, jako byla třeba Škoda Auto, ovšem ta byla privatizována, nebo ta privatizace zahájena ještě za Vrbovy vlády, což bylo trošku jiná kategorie než to, co nastalo poté, když potom přišel jako ministr financí a později i premiér Klaus. Dosaženo tedy nebylo původního záměru, proč tento prodej do zahraničních rukou byl vůbec zahájen. Že ten původní účel to nesplnilo a vlastně místo velkého přílivu technologií, know-how a tak dál, tak se vlastně přišli zahraniční investoři, kteří za lacino skoupili majetek nebo výrobní prostředky, které přinášely rychlý zisk, který oni také poté se snažili co nejrychleji repatriovat domů. Mnoho dalších podniků u nás následkem privatizace zaniklo, to byl další takový důsledek toho. Zaniklo buď špatným řízením ze strany novodobých podnikatelů, či dokonce pouze jejich záměrem od samého počátku, záměrem vzít se na podniky od bank úvěr a poté vytunelovat nebo prostě ty podniky nechat padnout. A další podniky byly v této souvislosti cíleně zlikvidovány, aby nemohli konkurovat svým konkurentům z zahraničních výrobců. A to buď zásluhou některých našich činitelů či osob k tomu využitých, příklad klasický Poldi Kladno, anebo novým zahraničním vlastníkem po nabití takového podniku, jako příklad likvidace cukrovarů, kdy byly i fyzicky bourány po odkupu a tak dále. No a ještě takový jeden bod k tomu, nebo připomínku, další zprivatizované podniky, jak postupně krachovaly díky nesmyslně vysokým původním úrokovým sazbám nastaveným českými bankami, či díky pozdějšímu omezení jejich přístupu k financování zahraničními bankami po převzetí bank u nás, tak vlastně dotvořili ten celkový kolorit teda toho, co se vlastně na nás takhle postupně nahrnulo.
A souběžně s tím však docházelo i k nedostatečnému nebo neefektivnímu bankovnímu dohledu ČNB, České národní banky, na činnost českých bank a dalších finančních ústavů, například Kampeliček, kde začaly rovněž bankroty.
No ano, a to z důvodu, ty bankroty z důvodu nesplacených úvěrů ve výši 100 miliard korun. A je přitom třeba položit si otázku, do jaké míry byl tento vývoj v případě našich finančních ústavů způsoben za a nedostatečným bankovním dohledem ze strany České národní banky, za B nedbalostí či úplatností bankovních úředníků jednotlivých bank, a nebo za C politickým zadáním s cílem vytvořit u nás rychle vrstvu kapitalistů. Viz článek profesora Zeleného v tehdejším Rudém právu z jara 2004, kdy upozorňuje na to, že kapitalisty si rychle můžeme vytvořit, ale ten kapitál ne. Tehdy na to reagoval minister financí Klaus, který řekl, že profesora Zeleného nezná, jo, a tím pádem, že problém neexistuje. No a řešilo se to potom tímto způsobem. V podstatě, že určití lidé vlastně z bank vytáhli peníze a vypadá to, i když samozřejmě asi šlo o mix těch důvodů, o kterých jsem hovořil, tak to vypadalo ze značné části na politické zadání. A stát, respektive vlády tehdejší, se tak zásadním způsobem podíleli na vzniku nezaměstnanosti u nás. To je skutečnost.
Tímto postupem tedy stát dále významně přispěl k vytváření nezaměstnanosti u nás, k poklesu svých daňových příjmů a naopak ke zvýšení svých výdajů na podporu nezaměstnanosti?
No, já bych ještě dodal k tomu možná jedno, že následně teda napravovali u nás, abychom tomu dali úplně teda úplný nebo zcela úplný rámec, tak následně napravovali vlády u nás takto způsobenou pohromu ještě další chybou, která vlastně spočívá v systematickém upřednost zahraničního kapitálu při postupné privatizaci dalšího státního majetku před slabším kapitálem domácím. A v převodu téměř 100% českých bank novým zahraničním vlastníkům, a to po jejich předchozím či souběžném odlužení českými daňovými poplatníky. Výsledkem pak bylo nejenom zpřísnění podmínek pro poskytování úvěru českým firmám a podnikatelům, což by se dalo pochopit, kdyby to mělo nějaké regule takové, které by to mělo mít. Nejbrž časté vytvoření nedostupnosti tohoto financování tak, aby čeští podnikatelé nemohli realizovat své projekty a činnosti a konkurovat pak těm zahraničním. Tedy fakticky šlo o snahu likvidovat konkurenci, podobně jako v případě demolice cukrovarů. A to se týká především malého středního podnikání, které de facto by mělo být takovým tím nosným bodem toho podnikání, protože jak známo, tak to podnikání u nás, nebo to gro toho podnikání vždycky spočívalo na tom malém a středním podnikání, nikoli na zaměstnání v těch velkých fabrikách. A následné založení Českomoravské záruční rozvojové banky je s ohledem na fungování tohoto převážně úřadu nikoli banky, to už je jen snahu státu vytvoření si jakéhosi alibi a zastření té odpovědnosti za způsobení další zřady svých chyb. A k tomu vašemu dotazu, jakým způsobem teda stát dále významně přispěl k vytvoření nezaměstnanosti, no tak on pokračoval v tom, že vlastně ve svém úsilí o nápravu těch vlastních chyb, či chyb teda těch svých předchůdců, pokračuje vlády u nás jejich nakupení právě dalším opatřením, které spočívalo v realizaci dalšího kroku podle Washingtonského konsensu, a to zaváděním laciné práce u nás, kde jako velký úspěch dneska vykazují poslední vlády zřizování montoven a jen podobných podniků u nás. Často i takových, které pro jejich povahu a zacházení s pracovníky byly vypuzeny z jiných zemí. Vzpomeňme si na nedávný případ Amazonu. Aha. Takže s výhodím těchto nadnárodních firm u nás, a to jak bezplatným poskytováním zainvestovaných pozemků pro jejich podnikání, tak daněvými prázdninami pro tyto firmy, jakož i úpravami zákonů a dalších předpisů podle požadavků a potřeb těchto nadnárodních firm. Čili tím vlastně byla dotvořena vytvořen teda ten rámec dneska pro tu situaci, kterou dneska máme. To znamená, když zaměstnání tak s velkou slávou u nadnárodních firem formou montoven, kdy kvalifikovaní lidé vlastně jdou pracovat někam jinam na daleko níže kvalifikovanou práci, velmi často za daleko nižší plat a za prakticky otrockých podmínek.
To znamená, jak z rekapitulace faktu vyplývá, viníkem postupně narůstajících problémů našeho státu i nás občanů jsou vlády a vlastně ti občané, kteří vznik takovýchto vlád svými hlasy či případnou neúčastí ve volbách umožňují. Je to tak?
Je to tak. Bohužel lidé si to ještě pořád často neuvědomují a proto i Aliance národních sil se o informovanost veřejnosti snaží a volá přitom, nejde jenom o informovanost, Aliance národních sil přitom volá po systémové změně, která je nutná, má-li dojít k nápravě. A v rámci toho i k vytvoření předpokladů k zastavení podpory vzniku dalších montoven České republice, jakož i podpory jejich fungování ze strany našeho státu. A dál ke změně orientace našeho průmyslu na produkci finálních výrobků s vysokou přidanou hodnotou, což si vyžádá pracovníky s vyšší pracovní kvalifikací a umožní uplatnění právě těm pracovníkům, kteří o tuto možnost chybami předchozích vlád přišli, jakož i volá k převzetí exportu našich výrobků zpět do českých rukou tak, aby v podstatě si tyto výrobky neprodávaly ze zahraničí jinými subjekty, cizími subjekty a v zahraničí také nezůstával zisk z jejich prodeje. A dalším takovým krokem je pak zavedení strukturované daně z příjmů a krom toho i zvláštní sektorové daně pro některá odvětví ekonomiky. Klasickým příkladem je nakládání s vodou, energetika, finančnictví a podobně. A to včetně úpravy souvisejících zákonů, která znemožní dotčeným společnostem a bankám přenést břemeno tohoto zatížení následně na naše občany. Tuto daň bude možné podle potřeby aplikovat i na montovny. Samozřejmě, protože nemůžeme dneska jít cestou, že něco jenom zakážeme a podobně, jak by se někdo představoval. Musíme vycházet z toho, že existují určité smlouvy o ochraně zahraničních investic a další, čili je prostě potřeba na to jít k tomu vhodnými nástroji. A dalšími kroky, které navrhujeme, je rozfázované navýšení minimální mzdy u nás na úroveň dalších srovnatelných zemí v Evropě, což přispěje k navýšení mest a platů na srovnatelnou úroveň s okolním světem obecně. A k podpoře našich podniků a podnikatelů, včetně nových projektů na úkor cizích firem, zvláště pak velkých nadnárodních společností u nás, k jejichž další mimořádné podpoře u nás, zvláště pak při jejich skladbě a orientaci, nemá náš stát od počátku nejmenšího důvodu. A tím vlastně se docílí zvýšení příjmu do státního rozpočtu, což ve svých důsledcích umožní nejen udržení sociálního státu, nýbrž i zvyšování životní úrovně našich občanů na úroveň těch západoevropských tak, jak nám počátkem 90. let slibovaly naše pravicové vlády, aniž to kdy dodrželi. Opak dneska je pravdou.
Ano, ano, ano. Jak tedy z uvedeného vyplývá, musí tedy jít o kombinaci souboru opatření v různých oblastech společnosti.
Zcela určitě. Není to tak, že se udělá jedno opatření, švihne kouzelným proutkem a bude. Jedná se zejména o tyto oblasti. Jsou to opatření v oblasti ekonomické s kompletní změnou modelu přechodu od laciné práce ke zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti výrobků, k jejich modernizaci, k dosažení tohoto stavu inovacemi a zvýšenou přidanou hodnotou a tím i ke zvýšení jejich cen při přímém prodeji českými výrobci do zahraničí. Oblasti daňové související se změnou orientace našeho státu na podporu vlastních podniků a podnikatelů s poskytováním například daňových prázdnin potřebných pro počáteční období nových projektů. Kdy nové projekty než se stačí rozběhnout, tak už jsou teďka prostě drhnuty daněmi vším, zatímco ti, kteří to vůbec nepotřebují, tak dostávají přichází z zahraničí, jsou to dlouho zavedené firmy, dostávají u nás daňové prázdniny. Další opatření v oblasti finanční, které souvisí s vytvořením předpokladů k financování navrhovaných změn, právní s návratem od unijních předpisů často nesmyslných či jdoucích vyloženě proti zájmům zemí, jako je Česká republika, z nichž byly takto vytvořeny fakticky pouhé kolonie ke stavu před naším vstupem do Evropské unie a s jejich aktualizací tak, aby zamýšlené změny podporovaly a prosazovaly je v praxi. praxi. Dále opatření v jednotlivých odvětvích našeho národního hospodářství. A v neposlední řadě je opatření personální, neboť je zřejmé, že tak zásadní změny nebude možné provést lidmi, kteří nás v průběhu 27 let přivedli do současné situace. To je prostě nepředstavitelné.
A jaké by bylo asi vaše nejdůležitější sdělení nakonec tohoto pořadu?
Já bych to charakterizoval asi takto. K realizaci uvedených opatření je třeba vytvořit i potřebné předpoklady, kterým je vystoupení z Evropské unie a z NATO. Zdánlivě to vypadá, že to nesouvisí, ale naopak je pravdou, protože v jejich rámci takové kroky nelze realizovat. Jejich zájmy jsou totiž zcela odlišné, těm vyhovuje současný stav, tedy naše podoba kolonie, do níž jsme se popsaným způsobem postupně dostali. Existují k tomu alternativní řešení, ta jsou však předmětem k tomu příslušného příspěvku. O tom lze hovořit jindy. A je zřejmé, že k realizaci navrhovaných opatření a k dosažení uvedených cílů je zapotřebí dostatečné voličské podpory našich občanů. Proto nenabízíme v rámci předvolebních aktivit žádné pochoutky či veselice, nejprve program k tomuto cíli vedoucí. A ten nemůžeme realizovat sami a proto pro něj hledáme širokou podporu napříč politickým spektrem. A to jak při volbách, tak i po nich.
Tak, to by bylo naprosto všechno k dnešnímu programu věnovanému Alianci národních sil. To téma bylo rozsáhlé, komplexní, to znamená, že bylo nutno pojmout všechny aspekty, veškeré aspekty, ať co se týče exekucí, systému a praktikování exekucí, tak samozřejmě i v rámci nadnárodních koncernů, konglomerací, jednoduše firem. V příštím pořadu probereme poslední, šestý bod základního bodu Aliance národních sil, který zní ne zrušení dekretů prezidenta Beneše. Příští 20-minutovku Aliance národních sil odvysíláme v pondělí 8. května. Vidíte, zrovna na den osvobození, respektive konec války v Evropě, čemuž se krásně vážou ony Benešovy dekrety, tedy to datum vysílání příštího pořadu bude více než symbolické. Informace o vysílání Aliance národních sil a zároveň se všemi odvysílanými pořady Aliance naleznete na stránkách buď aliance.ns.cz nebo na našich stránkách svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz pod studiem Tapin Radio. Já poděkuju doktorce Vladimíře Vítové, předsedkyni Aliance národních sil a zároveň Českého mírového fóra.
Opět děkujeme velmi za pozvání svobodnému vysílači a posluchačům za to, že si ty naše informace vyslechli.
Určitě, já věřím tomu, že i po dokončení těch šesti bodů my budeme samozřejmě ty pořady reprízovat. A zároveň děkuju i prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil inženýru Jaroslavu Tichému.
Děkuju rovněž za spolupráci a posluchačům za pozornost.
Naslyšenou se s vámi u příštího pořadu v rámci cyklu Hovory u Klábosnice těší Vítek. Hezký večer.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil. Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Nehledáme konflikty. Nehledáme konflikty. Hledáme dialog. Dialog.
Na vrcholcích noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota království je, královnou jsem loček všech. Už kvílí vítr a hřmí bouře v srdci mém. Zlobu vyšeptám v tichu mrazivé. Já byla v zámku vězněna, skrývej city, buď cínka zamčena. To táta chtěl, ty dny pryč jsou. Svět zná pásmo. Najednou, chci skončit s tou hloupou hrou. Vítězí nad slunce. Je zvláštní, jak z té dálky se všechno menší zdá. I ten strach, co ve mně vládnul, je loutka bezmocná. Jen vyzkouším, jak mocná jsem a kvíši na mě zvedne zem. Mezíši bezko. dokonce chci žít klid. Život svůj.